habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada ah oo ay arbaca soo gelaysa bisha octoobarna waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somaly.com idaacadda fiidnimo waxaad daadihinayaa sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a howlgal milatari oo maanta ka dhacay gobolka hiiraan
maanta howlgal ballaarana ka dhacay degmooyinka oo timaada degmada jalasti howlgalladaas wuxuu dhex marayay ciidamada amisom oo bar ah qaybteeda jabuuti iyo qayb ka mid a ciidamada askan diristina waa etoobiya iyo maxaan ku iraahdaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabadiidka ee al-shabaab oo ayaguna dhinac ah
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sannad kadib qarixii xanuunka badnaa ee zobe
marka u horeyso qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa bulshadu soo joogaa isbitaal buu yaalaa dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa isbitaalka doctor buu yaalaa doctorkaa ooga raadinayna habeenkii 2012 ooga raadinayna waa ka weyne markaa miidad siyaan wada la wada dhexgalaan wada dhexgalna miidad siyaan sartaad gureennay haddaa qofku meeshiisa xitaa aad maxay ahayd ee aad aasato wax weyn bay bataha sooma
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ciidamada milatariga ee maraykanka ayaa sheegay in duqeyn horle ay ka geysteen deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose maalintii sabtidii duqeyntaasi ayaa taliska ciidamada maraykanka ee africom ay sheegeen in lagu dilay xubin ka tirsan al-shabaab waxaana africom ay sheegeen sidoo kale in cid rayid ah wax ku noqotay aysan jirin weerarkaasi weerarkan ayaa noqonaya kii 25-aad ee sanadkan ay ka geystaan maraykanka kuwaasi oo dhammaantoodba lala beegsaday al-shabaab
aqalka cad ayaa ku dhawaaqay in danjirihii maraykanka u joogtay qaramada midoobay niki heli ay xilkaasi ka degi doonto dhowaan kadib kulan saakay aqalka cad ku dhex maray madaxweyne trump iyo heli ayuu trump ku sheegay in niki heli ay xilkaasi banaynayso marka la gaaro dhammaadka sanadkan madaxweyne trump ayaanan faahfaahin sababta ay xilka uga degayso ergeygii maraykanka u fadhiday qaramada midoobe balse wuxuu sheegay inuu rajo ka qabo in heli ay maamulkiisa dib ugu soo laabato kana qabato xil kale mustaqbalka ka hor inta aysan maraykanka u matelin qaramada midoobe heli waxa ay ahayd barasaafka gobolka south carolina ee dalkan maraykanka oo ay ka noqotay haweeneydii ugu horreysay ee xilkaasi ku soo baxda mar kale ayaa loo doortay guddoomiyaha gobolkaasi sanadkii 2014
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegtay in saraakiil ay baari doonaan qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul halkaasi oo lagu la-yahay wariye sacuudiyaan ah oo magaciisa la yiraahdo jamaal qoshyaaqi warar ayaa wasaaraddu ay soo saartay waxa ay sheegayaan in sacuudiga uu ogolaaday in ay la shaqeeyaan baarayaasha mana jirto wax warar oo faahfaahsan oo intaasi ka badan oo xilligan ku aadan waqtiga baaritaanadaasi ay bilaaban doonaan qashooqi ayaa waxaa la arag tan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul isbuucii lasoo dhaafay saraakiisha turkiga waxay sheegeen in wariyahan lagu dhex dilay qunsuliyadda halka sacuudigana ay ku doodeen in uu si nabadgelyo ah uga soo baxay qunsuliyadda madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga loo baahan yahay inay caddeeyaan in khashoqi uu ka tegay qunsuliyadda kaasi oo u doontay qunsuliyadda waraaqo la xiriira meherkiisa
garsooraha cusub ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka Brett Kavanaugh ayaa talaadadii maanta ku fariistay kursigiisa maxkamadda sare isagoo dhageystay dacwadiisii ugu horeysay maalmo yar kadib markii ay si dirqi ah ay booskiisa maxkamadda sare ay u ansixiyeen mudanayaasha golaha senatka ee dalkan Mareykanka Kavanaugh ayaa ahaan doona garyaqaan ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare inta noloshiisa ka dhiman hase yeeshee dhageystigiisii ugu horeeyay ee maanta ayaa waxaa barbar socday dibadbax ka dhacay barnaanka hore ee maxkamadda sare dadka mudaaharaadka sameeyay ayaa ku qeylinayay tani ma dhamaan halkan kuma dhamaan halkan ayaanan sii joogi doonaa hadal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in dadka barnaamijyada ka dhigay barnaanka maxkamadda sare ee looga soo horjeeday garsoore Kavanaugh ay ahaayeen kuwa la soo kiraystay dacwadii ugu horeysay ee uu wax ka dhageystay garsoore Kavanaugh maanta ayaa ahayd dood ku saabsanayd qaabka loo xukumi karo dembiyada heerka federaal ee Mareykanka maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa maamulo 9 garsoore kuwaas oo leh go'aanka ugu dambeeya ee sharciyada lagu dhaqo dalkan Mareykanka
habeen wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA ee aan ku bilownay ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa maanta qabsaday deegaanka Buurweyn ee gobolka Hiiraan halkaas oo Al-Shabaab ay u adeegsan jireen inay ku arursadaan lacagaha canshuuraadka ay ka qaadaan gaadiidka isaga kala goosha gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe iyo sidoo kale Muqdisho hadaba qabsashada deegaankaasi ayaa Ibrahim Madobe Nuur oo ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo hoos timaado ama uu hoos yimaado deegaankaasi uga waramay saar ciidlo nur
maanta howlgal ballaaran ayaa ka dhacay degmooyinka hoos yimaada degmada Jalalaqsi tuulooyinkaasi ka mid tahay tuulada liidada Buurweyn maxaan ku leedahay Jibiley tuulada liidada Bilcinley Raaxaalo iyo tuulooyin kaleeto maxaan ku raaday yaryar oo ayuna Siiba iyo Xamiir Gaab iyo kala yiraahdo dalka wabiga xaggeysa jiro dhinaca maxaan ku raaday u dhahay Buurweyn hoosteeda ku yaal howlgaladaasi wuxuu dhex marayay ciidamada AMISOM oo bar ah qaybteeda Jabuuti iyo qayb ka mid ah ciidamada dadkan diriskana waa Ethiopia iyo maxaan ku raada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhinac ah iyo kooxda nabaddiidka ee Al-Shabaab oo ayaguna dhinac ah
marka iminka ma socdaa dagaalku weli mise uu joogsaday
wax dagaal ama kormaad amaba dhicin sabab tuulooyinkii awl joogeen mar walba ciidamada waa ku sii socdaan tuulooyin badan ay soo mareen maanta wax iska hor imaada oo ka hor yimid aba iska cabina aba yaraatay maysan dhicin mana jirinba
marka waxaad iga warantaa haddii aanay wax iska caabinihii ka dhicin dhulkii imika ayaa gacanta ku haya aad ii sheegtay Shabaab laga saaray
dhulkii hadda maxaan ku raadaa Shabaabka laga saaray Buurweyn oo kale hadda waxaa degan ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya qayb ka mid ah jooga hadda ku sugan tuulooyinkan kaleetana maxaan ku raadaa maanta ciidamo badan oo AMISOM ayaa soo dhex maray ciidamo Soomaaliyeed ayaguna wax Shabaab liida aydi rasto ma joogan way ka carareen way soo fogaadeen bilaakiisa dhibaatada jirta waxay tahay dadkii tuulooyinka ayaa maxaan ku raadaa ayagoo carsi muujinaya inuu dagaal ku dul dhaco ama dhibaato ku gaartay waxay ka soo wada barakaa dhintii tuuladeed ee degmada Jalaqsoo Simaaneysay ee eeridaas ku tiilay oo dhan ayay ka soo barakaceen
xaggee u barakaceen dadku
dadku waxay ka soo barakaceen tuulooyinkii joognaa ay ka soo carareen ee ayagoo carsi ka baqaya inuu dagaal ku dul dhaca tuulooyinka nabadgelyada maxaan ku raadnaa muddo badan oo darin ay ku hayeen sidaa daraaddeed ayay maxaan ku raadnaa dadku ugu soo baxeen tuulooyinkii waxayna soo wada galeen maxaan ku raadnaa degmada hadda degmada waxaad arkaysaa maxaan ku raadnaa guri hal qoys uu ku noolaa saakir ee ku nooshay ilaa iyo 6 qoys isku dul furiyeen
waan gartay marka ciidamadii Shabaab ee joogay tuulooyinkaasi imika aad ii sheegtay in ciidanka dawladda iyo AMISOM gacanta ku hayaan xaggey tageen markaa Shabaabkii
wallaahi hore bay shaqo baxeen maxaan ku raadaa ilaa iyo tuulooyinkaas ka sii horreeya kusii jiraan maxaan ku raadaa meesha la yiraahdo buq tuulada la yiraahdo iyo shaw wixii ka sii xagga dhulkaasi usii gurteen
suurtagal ma tahay dadka barakacay ee aad ii sheegaysa inay Shabaab la fahantoodu ka mid yihiin oo magaalada ama Jalalaqsi idinla joogaan
ma suuragal ma dadku Shabaabka ah waa la yaqaanaa dadka ku jiro maxaan ku raa ka mid ka ah eerida ka dhistana waa la yaqaanaa dadka maxan kurada aanan maxan kurada u dhalin deegaankana maba ku dhex jiraan dadka soo barakaa waa dad iska beeraley ah dadka xoolo dhaqatay u badan xoogooda
waan gartay marka dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ah ee barakacay ee tuulooyinkoodii ka cararay maxaa idin ka meel yaala maamul ahaan ay ugu tala gasheen noloshooda
wallahi dadkaas horto waxa waayo ilaahay subxaana qaadirkun baa noloshooda haayo awooddaas allah iskale annagu bini-aadan baanahay waxaan u gargaari karnaa gacantaynu gaarsana waan gaarsiinaynaa maxaan ku rahayadaha maxaan ku rahada caalamkadanba maxaan ku rahada waan gaarsiinaynaa dowladda maxaan ku rahada heshabeellana maxaan ku rahada waan gaarsiinaynaa wasaarad kasta oo maxaan ku rahada qaabisan barnaamijkaasi hadduu ilaah yidhaa dadkaasi waxa waaye ilaahba awooddooda haya cid walibuna waxaan leenaa ciddii u gargaari karto ama wax u qaban karta waan ka codsanaynaa inay u gargaarto gacan bilaadanna u fidiso
marka waxaad ku talinaysaa in degaamadoodii ay ku noqdaan oo beerahoodii iyo xoolahoodii ay ku noqdaan mise inay halkan ay joogaan lagu quudiyo oo hay-adaha iyo dowladaha ay ku soo gaadhaan
horta waa rajaynaynaa ilaa maxaan ku rahdaa xaaladaanu bar ka maray oo maxaan ku rahdaa si nabadgelya tuulooyinkooda ay ugu noqon doonaan waxaan rajaynaa ina maxaan ku rahdaa magaaladaasi ay dalkooda soo joogaan haddii cid ku quudisa la helaan lagu quudiyo haddii la waayana haddana maxaan ku rahaa dalkoodii deegaankoodii bulshadoodii ku dhex jiraana dadkoodaan u dhex dalayna wuxuu ilaahay ugu soo qaadaanoon ayaan ku gacan sii doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo
waan gartay ibraahim mar haddii aad howlgalkaasi idinku qaadeen oo deegaamadii dagaal ka dhacay oo laga saaray shabaab sidaad ii sheegayso dadkii deganaana ka barakaceen ammaanka maxaad ugu tala gasheen in degmooyinka ama tuulooyinkaasi
waxyaabaha annaga nooga qorsheysan maamul ahaan waxay tahay horta tuulooyinkaasi tuulooyinka waaweyna maxaan ku rahdaa inuu ciidan dago oo maxaan ku rahaa bar ciidan laga sameeyo tuulooyinka oo ammaankooda la sugo in maxaan ku rahdaa degmadii tuulooyadii maxaan ku rahdaa loo sameeyo nidaam maamul oo maxaan ku rahaa guddi loo dhiso si nidaam ah oo ayagaasina maxaan ku rahdaa ay dowladda la shaqeeyaan ayaguna maxaan ku rahdaa lala shaqeeyo ammaankoodana maxaan ku rahdaa dowladaha raalli ka noqdo inaan maxaan ku rahdaa ballan qaadno oo maxaan ku rahdaa ammaankooda la sugo
gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Ibraahim Madobe Nuur ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu ramay Sahre Cilla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a 14 October 2017 waa maalin xasuus iyo murugo ku reebtay soomaalida waa maalintii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho qarxaasi dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ay gaarayaan 1,000 qof guddiyada qaabilsanaa gurmadka iyo tabarucaadka waxa ay sheegeen in ay diiwaan geliyeen dhimashada ugu yaraan 587 qof oo ku dhintay qarxaasi waxaa kale oo ay guddiyadu aaminsan yihiin in boqolaal ka mid ah dadka geeriyooday aanan la helin meydadkooda ama laga helay wax aan badnayn haaruun macruuf ayaa barnaamijka galka baarista ku eegaya dhibaatada dadka weli helin meydadkii eheladooda inkastoo ay aaminsan yihiin uun in ay ku maqan yihiin masiibadaasi
todobaadkan waxay ku buuxdaa 1 sano qarxii ka dhacay isgoyska zoobe kaasi oo loo adeegsaday baabuur t m ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa sida baaritaan ay samaysay ku ogaatay idaacadda v o a dowladda soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya muqdisho iyo afgooye baraha tan ugu weyne uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo siinka dheer waxaana soo dhaafiyey damiin iyadoo barta labaad ee x controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala saybiyano halkaasi oo muddo lagu hayay markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna uu si baxsi ah ku soo dhaafay kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay isgoyska zoobe saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambayn bartilmaameedkiisu ahaa saldhigga turkiga ee soomaaliya dadka ku dhintay qarxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ee ugu dhimashada badnaa qaaradda afrika waana mid ka mid a weerarradii argagixisa ugu cuslaa dunida oo dhan in badan oo ka mid a ehelada dadka ku nafwaayay waxa u suurto gashay inay helaan meydka eheladooda ayna aastaan kana samraan balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii xataa cad ka mid a jidhkooda guddiyada u xilsaarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xariireen dad dhan 225 qof kuwaasi oo qoysaskooda ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin tiradaasi markii dambe way isbedeshay waxana la xaqiijiyay kuwa badan oo dadkaasi la laa ka mid ah inay dhinteen inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana loogaaday markii dambe inay nabad qabaan waxay sa xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii kuwaasi oo la garowsaday inay dhinteen lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay afriya tobankii oktoobar 2017 cabdirashiid mukhtaar sheekh oo 25 jir ah waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada kaxda waxaana uu soo socday iskooyska soobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taalo halkaas ka qaato lacag uu ku iibsado baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub khatra arab abdi waxay xilligaasi isqabeen cabdirashiid muddo 10 bilood oo kaliya khatra iyo eheladii kale cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadi goob waxay tagtay isbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyay waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhex gartaan
marka uu horeysa qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa bigsid soo jooga isbitaal buu yaalaa dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa isbitaalka bigsar buu yaalaa bigsarka ooga raadinayna habeenkii 12-ka ooga raadinayna waa ka weyne ataa meydadkii aan wada dhexgalay aan wada dhexgalnay meydadkan sartaad gureenay isbitaal madiina meydadkii aan dhexgalnay dadkii go'gaay iyo wixii kastoo dhan aan wada dhexgalnay waxaan xanuunsan heday cabdishida u garanaysin waan ka weynay marka nin hadda kaa tegay si xataa saan kaa tegay hadana hadaa qofku meydkiisa xitaa cabdishay heday aad aasato wax weyn beeda tahay sooma
habeenkaa markaad meydkiisa ka raadiseen digfeer eed weyseen maalintii ku xigtay halkee tegtay
maalintii ku xigtay waxaan tagnay digfeer aan ku noqonay dhowr maalinaan digfeer ku noqonay hadana isbitaal madiinaan aadnay isbitaalka daarashitaan aadnay isbitaalada dhanaa isu wada marnay adi waxa maxaada xamar muqdisho isbitaalka inta lagaha dhaawacyo la geeyo dhanaa isu wada marnay maalinta saddexaad kaysanayaan aadnay adiga isbitaalka unbaan marna kan unbaan ka bixayna marna kan unbaan gelayna
markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa ma dharkuu xirnaa ma kabaha marna ma istiri mid meyd buu u yaro eg yahay ama qof meel yaalay
meydad badanoo horta aan aragnay waa loo yaro maleeyey laakiin maysan noqonin mar maxay aheeday mid isbitaal bayina yaala waxaal dhacay isaga waaye waan fiiriyey isaga meelna aan oga meel aan oga hoongaran waaye isaga ma ahan aan dhahay markii dambe wax yar aan joogno meydki dadki lahaayaa u imaadeen oo qaateen marka sidaasaa lagu waayey
imisa qof oo meydad fiirisay
wax badan wax meed siiba waxaa dad iska go'gaaya u badnaayeen waa dhexgalnoo dhaaxan fiirino wax tiro malaha wixii la fiiriyey tiro malah dhowr boqol ay gaarayeen
cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa 22 jir waxa uu shaqayn jiray mid ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhammaatay shaqadii waxaanu hooyadiis jamaal cabdulle maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacido si ugu iibsado mootooyinka loo yaqaano bajaajka ugana soo saaro biilka reerka maalintii jimcaha ee ka horreysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis 14-kii Oktoobar 2017 jamaal cabdulle maxamuud waxay ku sugnayd suuqa bakaaraha markii uu qaraxu dhacay
sugta markay dhacday telefonkiisaan lacay hawada ayay ka baxsanaayeen telefonada dhan masaajid ayaan galay salaada ay dugkada casirka ilaahay mambariya waa iska soo baxay xaafadan imid gaariin soo qabsaday xaafadan imid markaas markaan xaafadin adeegan wadaan iska dhigay waan baxay waxaan aad meesha wax ka dhaceen dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay waan shuba madaxa waa bilinay meeshan sixun ayay gubanaysay dabadeed waxaan tegay isbitaalka madiino dhaawac badan iyo meydad badan baa yiilay inta qola waa kusoo wareegay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qoralka meydka waa galay meesha naaxintu ii dhiman tahay ayaa maarata dadka nala soo xambadeeyey makhriskeena uu galay oo isaga soo baxay waxaan tagay isbitaalada sida barandir oo kale ee kuwa shakhsiyaadka si gaar ay u leeyihiin kan digfeer adiga waxaa soo dhan marka waan ka waayay
جماعه عبد الله محمود waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobay maalintii ku xigtayna waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda
maalintii ku xigtay waan dheelmaday waan aruurtiyan dheelmaday mootan qaatay mootadii wadooyinka aan ala ka xiray meel marna weynay lugta aan ka tumay maxamaha caafadeeda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaalka aan ku saalo ilaa kaydsanay ilaa kuwa banaanka oo maartay aalashay soonahooda ku yaalo ayaan isku maray laba maalmood laba habeen aan toos u socday oonana seexan aanana buuyin intaasna waxa weyn waan waayey wax macnaa nolo geeri waan arki waayey dabadeed sawiradiisa ayaa waxaa u kala diray turbishka iyo suudaan waxba jawaaban kaban aana sayirin oo islahay armaa dadka la qaaday oo qof miir lehen waa la iska qaaday dadkii armaa la qaaday in sawirkiisa lagu raadso waxbaana ilaa hadda ma helin madaan
waagas marka maxaad ugu malaysay markay inuu halkaa ku dhintay ma cid baa ku aragtay ma goormaad go'aansatay halkaas ku dhintay ma aragtay waan samriya
qofka haddii oo macnaha aad noloshii markaad weydo oo taleefonkiisa weydo oo macnaha meesha uu meherada ku lahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan dad badan bay ku dhacday dhacdadaasu oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cabeyna oo u hayo maanta inuu halkaas ku nasbaxayna aniga waxa weyn ma aan hayo oo ma aanan helin meydkiisii dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadowga la yiraahdo oo la shita bay dadku u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhihaysid marka waxa weyn dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyn waa layska xawaalo wadareed baa laga dhigay lafiyo layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysay imanka dadkaa isku jiro iyo inuu kuwa furdhaday oo hilboodu ay dabaqada fuuleen oo u galay labadaas unbay mataamooyaan hadduu nool yo qof nool intaasinaan lagu iinaadba waa dareensantaolaan
Abdinaasir Cabdullaahi Macallin oo 30 jir ah waxa uu ahaa dareewal ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dadka magaalada Muqdisho una kala goosta gobolada 14kii Oktoobar 2017ka Abdinaasir waxa uu xamuulka keenay dadka magaalada Muqdisho waxana uu baabuurkiisu marayay iskooyska Soobe markii uu qarax u dhacay aabihiis Cabdullaahi Macallin Cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud
ana dadan baray waxaan joogay dad ila dhisay baa joogay dad ay dhalinyarahay asxaabaha ayeen dad maana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo yidhi ninkaas allah u naxariis halkaasuu maartay bartaasuu marayay markii qarxay bartaasuu marayay kuwa oo dekedda way soo tegeen baabuurka dekedda alaabta kasoo qaadaa la yidhi dekedda kuwii oo way soo tegey oo xataa yidhi masug aan ku raacna oo yidhi ma sugi karo kuwaasaa xataa ka mid ahaay dadkii allah alalnay dadkii ilaa iyo maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maartay lafa gubtay iyo bal wax maasha calaamadi wax ka raadi marka waxaa lala yidhi baabuurta kada dadkii xataa waxaa ololay baabuurdii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka awooday baabuuraha uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yidhahdo una dadaad qaadiyey
meydkiisii ma la helay oo waxuun ma laga duugay
maya maya xabad lagama duugin xabad lagama duugin dadkaan waan aabowdahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii ila dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhammaa oo familka ahay oo meesha kasoo baxay ninkaas waxa uu intaasoo la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka celinaysa ku buuqaysay dad badan dad badanay sii daayana leeyahay ninkaad wax soo raadinay soo raadiya waa uga guustay wax hal cad lagama arkay cad keligiisa lagama arkay
inkastoo uusan xilligaas u soo safrin magaalada Muqdisho haddana waxaa baadigoobka Cabdinaasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada Muqdisho Cabdullaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tagtay
waa tagay waxaan tagay burburkii oo maartay gurihii waxna la dhistay waxna maartay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisayay waxna aan la meeshiiba burburkiiba loo tegin meesha maxaan ka sheegayaa waa tegay
maxaad dareentay markaa tegtay
waxaan dareemayaa qof kasta oo islaama oo maanta beerkeeda maaragtay meeshii uu ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxdeed iyo tiraayadii qabaleen waa iska qiyaasi kartaa adiga awlaad oo maaragtay ilaahay ku siiyey oo aada soo korday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weli aan dab aan caadi ahayn oo ku qabsaday
marka arintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan
haddii walaalow waa way qofka hadda moqtaalu waa ay kooyo kula joogtaa fikraddo oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama adu aan u gacantaada ayu maanta gacantaada ku maayto gacantaada ku digto waa dad ku samreysa markii waa ku samreysa laakiin qof balaadana xog leh oo maanta qof dhalinyaro aha oo shaqaysan yahay meesha aan dad ku qabsaday waxay meesha dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna inaa dadkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maanta ala dartisu dar samato oo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun inay tira maahan wax kale u eg oo ay samayn kartaa qaban kartaa maanta ay leedahay waxaasaan ku boolaya way samaysan jirin.
xanuunka iyo murugada ay heeladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale. kasoko murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysa soomaaliyeed ah. Khatra Carab Cabdi waxa xilliga sayigeeda uu dhimanaya ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey. waxa aan weydiiyey goorta ay la noqotay inay ka samirto sayigeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood.
maalintaa u raadinayna markaan saahid raqiis iyo ruuxii soo weyni qofka bini-aadanka hadaad weyso waa ku qasban tahay noota inaad samirteen.
maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro?
2 bari adig markay kasoo wareegto kabacdi la iska fadhiisa ma isdhacna ahede waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirin aan ka weyni
weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheegino bilo iyo sanado ma iska maqna?
maya weligiis yaalihi lama weynin hadduu wax yar meel u aaday xataa u isoowici jira abaalkaasaan joogaa ay ahaydeed saasaa jir saasaasaan joogaa taleefonka xataa sacaal hadda dabla-aanku yahay xataa usuudii jir dabla-aanu iigu dhimi rabaay ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahayde intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo.
marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhawaabaa tahay marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxaa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaabaa?
waa isdhihi jiray marmar maxay ahayde inta hore o dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahayde iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahayde muqaraxii oo dad cararayo waasaa la sheegaayo dadka carari muu ku jira xabsi muu ku jiraa mar xabsiyada xataa waan ka raadinay marka waa isdhahay laakiin hadeer waxaan u malaynaa cabdirasiido nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay had
xabsiyadee tagteen?
xabsiyaal badanaa masiixidiid iyo meelo dad lagu dhahay waxbaa lagu qabtay iyo waxbaa lagasa in soo fasiiriy.
weliya cabdullaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn caruurta jamaad cabdulle maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda. maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga, ayay tiri jamaad cabdulle maxamuud. ma samirtay hadda?
waan samray, waxaan ku samraya qadarta ilaahay baan ku samraa. ma qayr wa shari ilaahay wuu qayrkaygana shukru shartiidana ku sabar. waxaan u samrayaa qof walbana dhimanaayo, qof noolna aan la weynaynin, qof dhintana aan la hirayn.
maxaad ku xasuusataa wiilkaaga isaga u weynaa caruurtaadi gu tiri?
waxaan ku xasuustaa maba koobin kara, waxaan ku xasuusanaya
waa gartay. miyuu ku gargaari jiray, ma ku gacan qaban jiray, ciyaalka ma gargaari jiray, qof nooceeyu ahaa?
nacam, koolka caruurta isaa ka dhiidaayay, jaamacadaha kuwa dhiganaayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aad u fiican uu ahaa. wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah, wuxuu ahaa qof aad u idan badan, wuxuu ahaa qof aad u naadgelin badan, dadka buuqa iyo macnaha badan ma usa ahayn, dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma usa ahayn, laakiin wuxuu ahaay qof ilaa yaraantiisa qof aad u idan badan oo diinta islaamka aad u jecel, wuxuu ahaay macnaha waxbarashadiisana aad ugu firfircoon u ahaa. waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin, kaalinta koobaad ilmaan kale u ahaan jiray. marka xagga waxbarashada, xagga akhlaaqda, wax walba wuxuu ahaa qof ilaahay adduunka keena.
maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas?
horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxa weye ilaahay xulay kulli nafsu bimaa kasaba rayinaa, naf walba waxay kasnataa iyada ay raamad u yihiin, dadka macana dadka dhibaatada geystay inkastoo ilaahay wuxuu saqabirin ay sadicin balse wixii sunaan rabbiga qaalaqa aan loo tiiri karinin dhibaatadaas dadkaystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimnana lama oran karo muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin aanu ma u malaynaayo mana ila ahan waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oo adduunka meel ay ka dhaceen sunta qaaradooda adduunka ijeegta weli lama arkin marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaha ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn oon cidcid xaqiin ka dhaaysan jirin oon cidcid dulmi ka dhaaysan jirinin oo rida dareenada geeskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah.
Abdullahi Macalin Cabdiraxmaan waxa uu koriyaa caruurtii wiilkiisa dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga ayuu igu yiri Cabdullaahi Macalin Cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. Dadkii waxaa geystay maxaa dhihi lahayd?
Walaahi dadkaas anigu maanta waxaan idhaahdo ma aqaano ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya rabbigii abuuray oo maanta qalqabay ayuu ayaka xisaabtamaya annagana waa si jilcid maanta inka maxkamad noo soo tagta bayda dadka aanaan falkan geystay maxkamaddan aalaydinku kala dacwo qaadaya awaysan jirin oo hadda maanta aanaan rajo aanaan ka qabin ika ilaahay waa xisaabtamaya qof walba maantii ilaahay la hortago a qof walba xaqeedii ilaahay usoo qaadaya o xaqeed usoo goynaya.
Qof caynka ee buu ahaa wiilkaaga?
Walaahi inkay nin dhalinyaraa oo maaragtay xoog sita ah oo maaragtay darawalnimada iyo xoogaa makaaniknimada maaragtay abuuraan mudo intii qur-aanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaasu ku dhex jiray nin wanaagsan oo maaragtay haddii yaraan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahay oo maaragtay nin de annaga waa nala feena annaga wuxuu nala ahay ninaan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara mina isagoo dhalahay annaga haddee ilaahay khayro siiyo waxa weeye asagana ilaahay baa unaxariisanaya annagana ilaahay maarata awlaadda kale ilaahay nagu anfacaya.
Ururka Al-Shabaab iyo hay-adaha amnigu sheegeen inay ka dambeeyeen qaraxaasi bishii Febraayo ee sanadkan ayaa maxkamadda milatariga ee Soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. Baaritaanka dowladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Soobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka Al-Shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. Waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Deeriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi.
Aad ayuu umahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo ka mid ah dadka dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxaasi aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna berrito.
Kulan looga hadlay dhiirigelinta aqoonta sayniska iyo tiknolojiyada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulankan oo lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay arday ku dhow 200 oo isugu jira ardada wax ka barata jaamacadaha iyo dugsiyada ku yaala magaalada Boosaaso. Waxaana soo qaban qaabiyey urur lagu magacaabo Somali STEM Society oo ay asaaseen aqoonyahanno Soomaaliyeed. Injineer Cabdicasiis Dictor Faar Xaaji Siciid oo ah wakiilka Puntland u fadhiya ururkaas ayaa sheegay in ujeedada kulankani uu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed aqoontooda la xiriidha cilmiga sayniska iyo teknolojiyada.
Dunida horumartay aad maqasheen ee galbeedka iyo Asia iyo hadda wadamada horumaray wax kale kuma aysan horumarin. 4 maado oo sayniska ah oo aad loo bartay iyagiina lagu shaqeeyo marka innovation wax la yiraahdo ikhtiraac laga dhex abuuray
professor abdi asiis ciise selwe oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in dhinacooda oo barnaamijkani ugu fadhiyo muhiimad weyn
runtii waxa darajo ishaaf kuleed noo ah inaan ka qayb qaadano anagu east africa ahaan hawsha iyada muddo waa soo wadnay oo dhowr sano soo wadnay gaar ahaan macalimiinta hadda way fadhiyaan science iyo technology-da ahayd runtii waa dhacdo muhiima oo waliba gaar ahaan qaybtan africa iyo gaar ahaan muxuu ahaa somali muxuu ahaa stem society inay kasoo hadgalana aad baan kusoo dhaweyneyna
qaar ka mid a ardayda wax ka barataa kuliyadaha injineeriyada iyo IT-ga jaamacadaha bariga afrika iyo boosaaso ayaa goobta ku soo bandhigay hal abuuro la xiriira waxyaabihii ay barteen
waxaan sameynay kudagaas kadib jaajarkaas u dhaahin maysid wax kaleento waa gacantaada midig adoo ku haysto adoo jiifo insha allah duulaa yidhaahdo waqtiga ayaana soo kidiibay waxaa rabnay asagoo wireless asagoo halkaas kuu yaallo jaajarka dabka kugu socdo adoo firaashkaada jiifo inaan soo bandhigno laakiin waqtiga ayaana saaciday insha allah waxaan jecel nahay midka adigo garabka kuu taagan yahay inaan soo bandhigno
injineer cabdi casiis wakiilka ururkan ayaa sheegay inay barnaamijkan ku qaban doonaan 7 goobood oo ka mid ah magaalooyinka soomaaliya waxaana tallaabadani ay faa'iido u tahay ardayda wax ku baratay gudaha waddanka faadme yasiin jaamac VOA boosaaso
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandhere kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka isu soo bax toddobaadkii hore ka dhacay gobolka missouri ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka sheegay in dalalka ka mid yihiin Japan, South Korea iyo Saudi Arabia ay bixiyaan lacagta ku baxda ilaalada uu Mareykanku siiyo. Isagoo si gaar ah uga hadlaya dalka Sacuudiga ayaa madaxweyne Trump isagoo ku hadal qabsanaya boqorka dalka Salmaan uu sheegay in Sacuudigu una 2 toddobaad sii jiri karin ilaalada Mareykanka la'aanteed. Arrintan ayaa haddaba dood ka dhexdhalisay dadka siyaasadda falanqeeya. Mareykanka iyo Sacuudigu waa 2 dal oo xulufa ah. In Trump sidaas ku yidhaahdana dad badan ayay la yaab ku noqotay. Haddaba muxuu madaxweynuhu hadalkaasi uga jeeday? Waa kan Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii maxamedow hadalkani waxa uu leeyahay qeyb waqti laba ujeedo. Ujeedada koowaad waa ujeedo ku socota taageerayaashiisa oo la xiriirta doorasho soo socota dhowaan ee qodobka kusoo haysa bisha November 6-deeda. Oo doonayo taageerayaashiisa ku dardargeliyo u yiraahdo maaragtaan dalkii Mareykanka ku ilaalin jiray ee xulufadeena ahayd ee berigii hore lacag hal wareeyay tixin jiray lacag ayaan ka qaadaa lacagkan la wareegaa weydiinaya marka siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka waxa ka bedelay eesaa oo socda oo doonayo inuu ku xidxato taageerayaashiisa uu in halkan uu ku muujiyo ama uu ku sheegto living diplomacy-da inuu soo hooyay oo dhaqaale badan uu Mareykanka ku helayo taas marka waa mid dhici karta ta kale iyaduna taqaan xeeheeday suurtagalka waxa weeye in uu doonayo maadaama uu yahay ninka nin malqabeen oo sida demataajir oo sadka loo ruuxa yaqaana inuu sacuudiga lacagtuna ka qaado lacag ka badan weydiiyo oo uu doonayo inuu sacuudiga geligelo oo xoogaa u leeyahay intaan ma bixisan walaalaa noqoto le qiimo inta uu ka badiyo lacagta soo kordhi marka labadaa wajibo weeyaan ka xeeheeyada in hadalkan kasoo dhiyaaray Mr. Trump
labadaas qodobay uu Cabdiraxmaan Muuse sheegay waxa weheliya doonis Mareykan oo la xiriirta kordhinta wax soo saarka saliidda taas oo uu hoos dhac ku yimid kadib markii dalal dhowr ah oo OPEC ka wada tirsanayay ay yareeyeen wax soo saarka si qiimuhu uu ugu wanaagsanaado waa kan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi faahfaahinaya
walaal waxa dhacay isbeddel dhanka qiimaha ama sicirka shidaalka ah oo ka dhashay markii cunaqabateynta uu dalka Mareykanka ku soo rogay dowladda Iran arintaas waxay keentay in shidaalka sare u kaco Mareykanku wuxuu dalbaday in dowladda Sacuudigu ay badiso ama kordhiso xadka shidaalka ay soo saaraysay suuqyadeedu si qiimaha shidaalka hoos ugu dhaco sababtuna waxay tahay sidaad ogtahay dalka Mareykanka waxaa kasoo socda doorashooyinkii midtermka ama xilliga dhexe haddii marka shidaalku qaaliyoobo shacabka Mareykanka ay dareemaan in shidaalkii ku qaaliyoobay waxaa dhici doonta in madaxweyne Trump lagu eedeeyo inuu dhaqaalihii hoos u riday inuu wadamada aan iskaashiga ay Mareykanku la lahaayeen uu cunaqabateeyey inuu dhibaato sameeyey oo sabab wanaag soo kordhin marka si taa uga hortago ayuu dawladda Saudiiga wuxuu ka dalbaday in ay kordhiso oo laba laabto shidaalka ay soo saarto dawladda Saudiiga una arintaa way ka cagajiday oo boqorka wiilkiisa ee Salman ayaa wuxuu sheegay Maxamed bin Salman ayaa wuxuu sheegay in Saudiigu awalba kordhiyay shidaalka soo saaray sidaas awgeedna ay ku xirnay Saudiiga arintan ee wadamo kale oo sida Liibiya iyo Kanada iyo arrimaha dhexmaray Mareykanka inay arintan ka dhalatay marka arintaa darteed madaxweynaha Trump u yiri hadalkaas ah dawladda Saudiigu anaga noo baahan tahay oo difaacna si aan u sii wadna difaacaasna oo aan loogu durdurinina waa inay kordhiso shidaalka ayuu lahaa.
Hadalkan uu madaxweyne Trump ka sheegay dalka Saudiiga ayaa dad badani sheegeen inuu la mid noqon karo kuwii uu ka sheegi jiray dalalka xubnaha ka ah ururka NATO iyo kuwa kale ee ka tirsan midowga Yurub. Maxay haddaba isaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin hadalkan Saudiiga iyo ka NATO amaba madowga Yurub uu madaxweynuhu ka sheegi jiray? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Shaki kuma jiro inuu in looga bartay madaxweyne Trump inay yihiin xaalad ku dhacdo, laakiin labada grup waxa u dhexeeya farq weyn. Dalalka NATO ama xulufada reer galbeedka ee marka gacsa kale leeyahay waxaa ku jira dalal badan oo xoog badan oo iskood soo cadeyn kara in kana maarmi karaya Mareykanka imkan aad buu dabay inay dadaalo noocaas ku jiraan. Waxaa ka mid ah Ingiriiska, waxaa ka mid ah heebeeyay grup badan kale ee taqaanaa in qarsiiska ay buuxaan ka mid ah jarmuka cudur dhaqaale ugu weyn ah. Marka dalalkan waa dalal ay wadaagaan dana badan Mareykanka, laakiin iyaguna iskood istaagi kara, iskuma soo cabay karaya dhaqaal ahaan iyo cudud militariga labadaba ka maarmi karaya Mareykanka. Dhanka kale, Saudiigu waxa uu ku tiirsan yahay heehebe ilaalada Mareykanka xagga ciidanka, marka ma aha dal leh cudud siyaasi, cudud militari oo uu isku cabay karayo. Waxaad moodaa in uu heehebe Saudiigu haysto kaarar badan oo isticmaali karaya xagga dhaqaalaha cadaadiska Soomaaliya. Tusaale ahaan, haddii Saudiigu ay joojiyaan iibsiga ay ku iibinayaan heehebe shidaalkooda lacagta dollarka Mareykanka, taas waxay keeni kartaa inay cadaadis dhaqaale u hayso shaqaalaha Mareykanka, heehebe qiimo dhacna uu ku yimaado lacagta Mareykanka dollarka. Waxaa kaloo isticmaali karaan alaabo badan ay ka iibsadaan Mareykanka oo shirkado badan oo Mareykanka ay intaqaan oo ka faa'iidaan oo shaqo badan lagu abuuro wadanka Mareykanka, taasna waa kaar isticmaali karayaan. Laakiin waxaa meesha taala taa kuma dhirin karayaan oo taliskiiba weli ciidan ahaan iyo awood ahaan ku tiirsan Mareykanka oo ma laha awood daakhili ah oo heehed ama ciidan ama cudud ciidan oo iskaga caadi karay khataraha gudaha iyo khataraha dibadda. Tusaale ahaan sida Iraan oo kale, Iraan Mareykanka isku fiicana, laakiin waxay leedahay cudud iyadu iskeed ay u horumarsay oo taqaanaheedii cudud militari oo iyadu ay samaysatay khataraha dibadda iyo gudaha ku caadi karayso.
Kadib hadalkan uu madaxweyne Trump kaga hadlay dalkaasi Saudiiga ayaa waxaa jawaab ka bixiyey dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman, sida uu mar kale sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Waxaa hadlay ninka dhaxal sugaha dowladda Saudiiga Maxamed bin Salman oo sheegay in hadal loo qaatay in aanu Saudiigu kordhin doonin shidaalka soo saaro. Wuxuu sheegay in Iran markii joojisay shidaalka, la joojiyay shidaalkeeda, ay Saudiigu bilaabeen inay fuusto walba oo ay Iran joojisay ay laba fuusto ku bedelaan, hase yeeshee intaas ka badan aanay soo saari doonin. Wuxuu ku eedeeyey cirka ka sare u qaadnay laba qolo waxa weeye ganacsatada oo maaragtay suuqa wargelisay ah in shidaalka yaraaday. Wuxuu kaloo ku eedeeyey dowladaha Canada iyo Liibiya iyo Venezuela oo ayagoo dhan Canadana dowladda Mareykanka ay xoogaa muran uu ka dhex taagnaa, Liibiya iyo Venezuelana colaado ay ka dhaceen wadamada shidaalka soo saara ay kamid ahaayeen, soo saari jiray ayay kamid ahaayeen. Marka arrimahaas uu saariyey, wuxuu yiri xal ma aha in Saudiigu iska soo saaro shidaalka fara badan intuu soo saariyey. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump iyo asagu wada shaqayn fiican ay leeyihiin, inuu la shaqeeyana uu ku faraxsan yahay. Dabcan marka arintaas ayada ah ayuu uga jawaabay, ayadana waxaa loo qaatay in dabcan uusan kordhin doonin Saudiigu wax soo saarkiisa xataa haddii Trump uu kordhiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Saudiigu uuna sii jiri karin laba toddobaad ilaalada Mareykanka la'aanteed, hadalkaasi oo dood badan dhaliyey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaasi oo nabadgelyo.
qotadan dheer ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka bal dhinaca galmudug hadda eegnaa xildhibaanada taabacsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geel xaaf ayaa sheegay maanta inay doorteen gudoomiye cusub oo baarlamaan oo lagu magacaabo Ismaaciil Cabdulle Axmed oo bedeli doona Cali Gacal Caseer oo horey ugu sheegeen in ay xilka ka qaadeen bishii hore baarlamaanka galmudug hadaba gudoomiyaha la doortay ayaa waa gudoomiyaha la sheegay in hore xilka looga qaaday Cali Gacal Caseer ayaa sheegay in uu ku gacan seeray xilka qaadistan uuna sheegay inaysan sharciga waafaqsaneyn hadaba warbixin ku saabsan doorashada dhacday maanta kana dhacday dhusumareeb waxa ay noo soo diray warbixinta wariyahayaga Cabdul Qaadir oo Cabdul Waahid Macalin Isaaq
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay degmada dhusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa ajendaha kulankooda ahaa doorashada gudoonka baarlamaanka galmudug oo horey xildhibaanada qaarkood ay kalsoonidii kala laabteen 137 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka ayaa kala dooranayay 3 musharax oo isu soo taagtay qabashada hoggaanka baarlamaanka galmudug waxaana codbixintu ay ahayd qarsoodi inkastoo loo baahday in la galo wareeg labaad haddana waxaa tanaasulaad sameeyay mid ka mid ahaa murashaxiintii u gudubtay wareegga labaadkaasi oo sheegay in uu u tanaasulay Ismaaciil Cabdulle Axmed oo noqday gudoonka baarlamaanka galmudug ee la doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday dhusamareeb
xildhibaan ayaa shaki ka muujiyay inaa u sharxan rabaa tirada guud ee baarlamaanka ayaa ah in lagu helo loogaano 3 meel ma aha dibba inuu helay maaragtay hadduu helo 900 dollar inuu guulaystay inta fadhiisa 137 maadaama ay ahayd tirada kale helan ay ahayd 900 inta barshad sidaas ayaa wareegka loo gudbiya wareeggaas kala loo gudbiya waxaa isku soo xaray
gudoomiyaha baarlamaanka ee la doortay Ismaaciil Cabdulle Axmed oo hadal kooban jeediyay ayaa ka mahad celiyay doorashadii ka dhacday waxa uu sidoo kale sheegay in uu sameyn doono isu keen dhinacyada dowlad goboleedka galmudug iyo dhexdhexaadin beelaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay colaaddu ka dhexayso
insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo cadaaladda horumarka midnimada sinaanta wada shaqaynta iyo wada tashiga ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dadka colaadu dhex taallo aan dib u heshiisiin u sameyno oo is soo jiidno oo aan isu keenno waa dad walaalo ah waa dad wada qaraabo ah oo isdhalay ooda waalid iyo walaal isu ah inaan dadka is soo jiidno wixii naga wada maqanno aan wada doonanno wixii aan haysanana aan ilaahay uga xamdinno
madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ku booriyay gudoomiyaha cusub ee la doortay inuu ka shaqeeyo cadaaladda
gudoomiyaha cusubna waxaan u dardaarmayaa cabsida ilaahay baan u dardaarmayaa iyo ilaalinta galmudug inuu ilaaliyo oo dhowro oo sharciga u yaalla dastuurka u yaalla uu ku dhowro ayaan u dardaarmayaa isaga iyo ku-xigeenadiisaba geesaha ka fadhiya waxaan u dardaarmayaa qabla kulli shay shay kasta ka horba ilaahay cabsidiisaan u dardaarmayaa iyo walaaltinimo wada shaqayn wanaagsan ayaan u dardaarmayaa waxaan leenahay baarlamaankana ee adinkana wada shaqayn wanaagsan inaad gudoonkiina la shaqaydaan ayaan idiin dardaarmayaa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Ducaale Geel xaaf ayaa gudoonka ka dalbaday in uu ka shaqeeyo isu keenida galmudug
waxaan ku rajaynaynaa inaad noqoto ninkii cadaaladda iyo muwaafaqada iyo dejinta siyaasadda galmudug ka shaqeyn lahaa inaad noqoto waxaan maaragtay aada iyo aad waa loo baahi qabaa dhibaato badan baa jirta waad ogtahay cadow badan baa jira sidii maaragtay galmudug zimaamkeedii baa lagu dhiiray ama hoggaankeedii sidii aada hoggaankaas ugu hagi lahayd aday kuu taala galmudug way iska kala fariisan tahay hadda soo ururinteedii ayaan kulligeena howlgelaynaa adugu inaad qayb ka noqoto ayaan rajaynaynaa oo aad noqoto ninkii hoggaanka u qaban lahaa oo soo dhifan lahaa inaad noqotaan kuu rajaynayaa
doorashada gudoonka baarlamaanka ayaa timidka gadaal markii saldhibaana dhawaan oo ku kulmay dhuusamareeb ay sheegeen in ay silkii ka qaadeen Cali Gacal Casir, hase ahaatee Casir ayaa qaadacay silka qaadistii la sheegay in lagu sameeyey. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuusamareeb.
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dood gaaban waxaa soo jeedinayay Yasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno isbedelada ka soconaya dowlad goboleedyada Soomaalida oo qaar ka mid ah ay doorashooyinka gelayaan dabayaaqada sanadkan halka intooda badanna ay ka reeg tahay sanadka 2019ka. doorashooyinkaasi ayaa dad badani ay u sabcinayaan sidii loo heli lahaa in madaxda haatan joogta ay xilka sii hayaan maadaama ay iyagu wax bilaabeen waxna u dhiman yihiin, halka qaar kale oo Soomaalida ka midi ay doonayaan in dhammaan baa la bedelo hogaamiyaasha Soomaalida haatan jira, ama markaas intooda badan si loo helo dad cusub oo niyadsan oo kaga wanaagsan shaqada, iyagoo ku tilmaamaya kuwii hore ee ahaayeen dad mustaqbalka u hareeyay. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Cabdi Baari Shii Cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaana ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye isbedelka la sheegayo haddii uu ummadda ka yimaado loona bislaado oo dadka ay diyaar u yihiin waa la raba, laakiin hadda waxaa socda isbedel dad gooni ay wataan ay doonayaan ma garanaysaa in iyaga danahooda loo qabto oo iyaga laga dambeeyo oo iyaga loo qaado ma garanaysaa ay kobaha loo qaado ay doonayaan oo ay ka dhigtaan dadkii oo dhan camleeyayaal sawdkooda sawd ka sareeyaan aanay ogolayn oo wax wada tashiya oo maartaysan ogolayn. Ustaad Yaasiino, waddanka sida hadda ka muuqataahi baarlamaankii waxaa laga dhigtay baarlamaan usumun bugmuno noqdo meel dhinac u jajeera oo aan ninkii gudoomiye ay un executive ka meesha sare laga soo siinay amar oo aan wax sidaas oo dhaba dowlad goboleed in lagu dabaqaal rabo.
Cabdi Baari Shii Cabdisalaam.
bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Yaasiino, waxa waaye arrinta aniga cala sow laba qabo, sababtoo ah waddanka waxa waaye maxaa la jiray hadba marxalada uu soo maray, maanta waxa waaye dowlad federaal oo maxaa la jiray qawaaniinka oo sharciga dawliga ah oo macnaha dhan ay macnaha martay oo wax walba maxaa la jiray maaliyadii ayaan dhaweeyay waxa waaye la xisaabtan oo beesha caalamka boqolkiiba boqol ayay ku guuleysatay. maamul goboleedyadan waddankii waa ragaadinayaan waxa waaye niman arrimaha dibadda oo dowladda dhexe loogu talagalay oo ayagii maxaa la jiray arrimihii dibaddii ay faraha kala kula jiraan maalinba waxa waaye wadamo ay heshiis la soo saxiixanayaan. maamul goboleedyaha la sheegaya inay macnaha Jabuuti u tageeno oo heshiis shidaal soo saxiixanayaan, meesha oo ay joogaan ammaankooda ma sugna, diyaarada ayay maxaa la jiray Muqdisho ilaa iyo maamulkooda ayay ku imaanayaan, caalamkana heshiis shidaal ay la soo saxiixanayaan. waxa waaye waxyaalaha oo arrimaha dibadda iyo maxaa la jiray xuduudaha iyo waxyaalahaas ay shaqo kuma leh maamul goboleedyada. isbedelka ayaa maxaa la jiray muhiim ah, isbedelka ayaa maxaa la jiray wax walbaba Soomaaliya horumar ku gaartay. maalinba dowladdii la bedelo dowladdii kale waxa waaye maxaa la jiray xoogaa horumar bay muujinaysaa. waxaan aaminsanahay haddii hadda maanta maamul goboleedyadan kii waqtigiisa oo bilaha soo socda oo la bedelahayo oo isbedelka macnaha kusoo fool leh iyo kan kale oo maxaa la jiray asagana waxa January 1st kusoo fool leh, waa in shacabkii nin kaloo masriish ah waana helna waddankii waxa waaye maxaa la jiray waa inuu macnaha sidaas ayuu horumar iyo wanaag iyo wax walba ala ay xaal ku dhameystirmi karaa ayaan aaminsanahay.
Cabdilbaari waxa uu iska indhatiray hadda waxa uu sheegay inaan gobollada ammaan ka jiro diyaarad lagu tago, laakiin qoladan uu taageersan yahay naftirkooda ma dhaafsana waddada maka almo karama la yiraaho, halkaas ayay ku eg yihiin ayagaba. haddaad ka hadashana waxa weeye dibadda marka la aadayana nimanka maamule international community-ga la yiraaho kulligood waa u yeelaan dowlad goboleedyada dowladda dhexe, meeshaan wada tashi iyo magaranaysa ayaa lagu heshiiyey in wax lagu qaybsado. nimankii dowladda dhexe ay hadda waxay bilaabeen dad ayaga ay wataan koofiyaal inay soo kordhiyaan oo la og yahay waa aragtayay wax ay yihiin mamidaasaan dhahnaa waa isbeddel
waaqic rasmiga ayaa ka maqan dawladda waddankan waxa way waa burburay dagaal sokeeyaan dhacay
ee calan suuqada maxaa ku tiitan faa'iido isbeddel yimaado oo raggan hadda madaxda ahi ay helaan dad la tartama oo dadkii wax ku qaban kara oo markaas meeshii ay wax gaarsiiyeen ee sii wadi kara halka wanaagsan ma isbeddel annaga ma diidayna waddanka soomaaliyana waxaanan wada hadal iyo wada tashi aan ku masuuq karo anaa iri xilligiisi waa dhammaaday muxuu yahay cabdi cabdibaari oo halkaa raysa hadaba qiyaadu baa tii kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxmuud cala sow iyo cabdi baari shii cabdi salaan oo labaduba jooga magaalada dhigoobay dooday gaabnaad inta ay joogto inteen ba kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sida iyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere doodaasi gaaban isaga ayaa noo soo diyaariyay markana ku soo dhawaada codka baxsan ee maryan mursal ciise iyo heeska indhacaashaq
عاشق يعدك مريم مرسل أيام كسوق بقبين دونا إذا عدني في النمو حاد لنا سعسيني سهر عبدي أحمد أنا جو آه نور حصة نور تاني يقول أن دمو حنوف دافين هذا جستيال سدا هيو هبينو نكسل